кечки саат 9 ободо азаттык. Кайрылуу кеч кадырман угарман, азаттык 7 декабрь шаршембидеги кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Жогорку кеңеште сыра ичимдигине салыкты көтөрүү колдоо тапкан жок. Ага ичимдиктин бул түрү менен ишкерлик кылган депутаттардын тиешеси бардыгы жана чоң акча себеп болгондугу айтылууда.
Албетте бул чоң акча. Чоң акчанын артында дайыма кызыксынып коет. Айрыкча азыркы бизнеске аралашкан көп депутаттар болгондуктан ушундай көрүнүп жатат.
Өзбекстандын жаңы шайланган президенти 27 өлкө жарандарына Өзбекстанга визасыз келүүгө жол берген чечим кабыл алды. Кыргызстанга анын таасири кандай болот?
Өзбекстандагы келген туристтердин потенциалынан биз дагы пайдаланганыбыз келсе, анда биз Өзбекстан ошол потенциалды өзүбүзгө бурганды, ошол өзүбүздүн өлкөбүзгө чакырганды ойлонушубуз керек да.
Ушул жана башка макала маалыматтарды сунуштайбыз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Кушубак кечиңиз менен. Индонезия бийлиги Суматра жээгиндеги жер силкинүүдөн 100 ашуун адам набыт болгонун маалымдады. Ондогон кишилер урандылардын астында калды. Мындан улам курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымалдыгы айтылууда. Жабыркагандардын саны 100 көп экени маалымдалды. Кызыл чырым уюмунун жергиликтүү бөлүмү бир топ имараттар зыянга учураганын билдирди. Бүгүн Ачех провинциясында катталган зилзала күчү 6.5 баллга жеткенин АКШнын геология кызматы кабарлады. Адистер цунами коркунучу жок экенин белгилешүүдө. Индонезияда 2004 жылдын декабрында да жер катуу силкинип, артынан цунами ала келген. Анда жүздөгөн адамдар набыт кетишкен эле, ал эми 2005 жылкы зилзала 900 ашуун адамдын өмүрүн алган. Өнүгүү прогресс партиясы борбордук шайлоо комиссиясын сотко берди. Өнүгүү прогресс партиясы Жалал-Абаддагы шайлоого КСДПга уруксат берилгенине байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн сотко кайрылды. Арыз Бишкектин 1 май райондук сотуна жолдонду. Бул тууралуу парламенттеги аталган фракциянын катчылыгы Азаттыкка билдирди. Жалал-Абад шаардык кеңешине КСДП фракциясы сунуштаган тизмеде эреже сакталбаган аныкталып, Өнүгүү прогресс, Ата мекен жана Ата журт партиялары аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган. Анын жыйынтыгында 2 декабрда КСДПнын тизмеси жараксыз деп табылган. Бирок аймактык шайлоо комиссиясы 3 күндөн соң маселени кайра карап, чечимди жокко чыгарган. Өнүгүү прогресс партиясындагылар муну мыйзам бузуу деп атаган жана БШК тийиштүү чечим кабыл алышы керектигин белгилешкен. Ага карабай КСДПга шайлоого катышууга уруксат берилген. Муну аталган партия тизмесин оңдогону менен негиздешкен. Өнүгүү прогресстин сотко кайрылган кадамын Ата мекендин катчылыгы да колдой турганы маалымдалды. Пакистанда бортунда 40 ашуун жүргүнчүсү бар учак кыйрады. Хайбер Пахтунхва провинциясынын өкүлү Лайк Шахтын айтымында Пакистан International Airlines компаниясына караштуу учак 7 декабрда Исламабаддан 70 чакырым алыстыкта жайгашкан Хавелиан шаарынан алыс эмес жерде кулаган. Азырынча учактагы кишилердин абалы тууралуу эч кандай маалымат жок. PK-661 учагы түндүктөгү Читрал шаарынан Исламабадка бараткан. Пакистан International Airlines компаниясына караштуу учак акыркы жолу 2006 жылы кыйраган. Лахор шаарына багыт алган учак анда Мултан шаарында кулап 40 адам мерт кеткен. Президенттин сөзүн сындап ыр жазган акын тергөөгө чакырылды. Бишкектин тургуну Темирлан Ормуков социалдык тармакка жарыялаган ыры үчүн тергөөгө чакырылып жатканын Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда башкы прокуратура кызматкерлери ал жазган ырда аймактык касты козутуучу жана президенттин аброюна шек келтирген саптар бар экенин түшүндүрүшкөн. Кылмыш иши козголо элек.
Эксперттердин филология экспертиза дайындап, ошо эле экенин 3 маселе коюлуптур эксперттердин астына. Биринчиси, президенттин аброюна шек келтирүү барбы? Экинчиде, жалган жала барбы? Үчүнчүдөн, улут аралык регионалар кайраштыруу барбы деген. Экспертизанын эмесинен келе элек экен прокуратурага. Экспертизанын эмесинен тыянагы тургандан кийин иш козголот экен да.
Маалыматтарга караганда бул тергөө интернетке жарыяланган ырларга байланыштуу иликтенип жаткан алгачкы учур. Башкы прокуратура социалдык тармактардагы кастык козутуучу билдирүүлөр боюнча кийинки жумада кенен маалымат берилерин айтты. Темирлан Ормуков сентябрда Facebookка чыгарган Ажонун ооруп жүрөгү аттуу ырында президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине сын жазылган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Москва Украинанын чыгышындагы жаңжалды токтотууга багытталган 2015 жылкы макулдашууну сыйламайынча Орусияга каршы басымды күчөтүп, чектөөлөрдү уланта берүүгө чакырды. Биз биринчи кадам катары Украинанын чыгышында угатышууну токтотушубуз зарыл. Ошол эле маалда Орусия өзүн алган милдеттенмелерди аткармайынча эл аралык коомчулук Москвага басым көргөзүүнү улантуусу керек. Өзгөчө Украинанын чыгышындагы абал олуттуу болуп жаткан маалда Орусияга каршы экономикалык чектөөлөр сакталышы керек, деди Столтенберг. Украина жана НАТОго мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин Брюсселде 7 декабрда өткөн жыйынында сүйлөгөн сөзүндө ал Москвага каршы экономикалык санкцияларды узартуу маанилүү экенин кошумчалады. Бул пикирди Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер да колдоду. Өткөн жумада Орусия, Украина, Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери жолугушкан, анда да жыйын майнапсыз аяктаган.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми 8 декабрга аба ырайы. Жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго муз тоңот жана кар көпкүсү пайда болот. Мындай кырдаал 9 декабрга чейин сакталат. Айдоочулар машинелердин ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш керектиги эскертилет. 8 декабрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап карга айланат. Чүй, Ош жана Жалал Абад облусторунда жаан чачын катуу болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Чүйрөндө түнкүсүн -1, +4, күндүз 8 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде -4 чейин сууп, күндүз 6 градуска чейин жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн -2, +3, күндүз +3, +8. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1, +4 чейин, күндүз болсо 8 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -2, +3, күндүз 5 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 11 градуска чейин суук болот, күндүз болсо 5 градуска чейин сууйт. Бийик тоолуу райондордо 19 градуска чейин сууп, күндүз да 10 градус суук болот. Бишкек шаарында түндө жана эртең менен жаан жайт, түнкүсүн 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска чейин жылуу болот. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Жогорку кеңеште мамлекеттин кызыкчылыгын эмес, ишкер чөйрөнүн жеке пайдасына карата кабыл алган учурлар орун алууда. Парламенттин экономика жана фискалдык саясат комитети пивону көмүскө өндүрүп чыгарып, салыктан качкан жагдайды жөнгө салуу боюнча өкмөттүн мыйзам долбоорун четке какты. Аталган парламент комитетинин төрагасы жана мүчөлөрү бул чечимди негизде берүүдөн баш тартышты. Ошол эле кезде парламентте бул кадам көмүскө киреше табуудан туйтунган пиво өндүрүүчүлөр менен сырттан сыра ташыгандардын кызыкчылыгын коргоо катары кабыл алынууда. Темага кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Экономика министрлиги сырттан кирген жана өлкөнүн ичинде өндүрүлгөн пивага магниттик маркалоону киргизип, мындай эм белгиси аркылуу аны каттоого алууну көздөйт. Анткени анык каттоо жүргүзүлбөгөндүктөн улам өлкөдө өндүрүлгөн жана сырттан ташылып сатылган сыранын көлөмүнүн так эсеби белгисиз. Министрликтин жүргүзгөн анализи боюнча 2015-жылы сырттан ташылган жана өндүрүлгөн пивонун көлөмү 30 миллион литрден ашуун. Ошол эле учурда жылдык керектөө 50 миллион литрге барабар болгон. Мына ошондо өлкөдө көмүскө сатылган пивонун көлөмү 20 миллиондон ашуун литрди түзүп, казынага 325 миллион сомдон ашуун акчалай салык түшпөй калган. Экономика министринин орун басары Баккел Түмөнбаев пиво сатуунун көлөмүн көмүскөдөн чыгаруу иши учурда парламентте катуу каршылыкка дуушар болуп жатканына мындайча токтолду.
Пиво боюнча бул чисто улучшение администрирования. Баягы теневая экономика деп коебуз го, таможня жок, граница ачык. Көп пиволор толтура жайнап кетти бизде, көп болуп атат. Ушулардын учетун алыш керек болуп атат. Аны алыш үчүн биздиктерге да ага дагы маркировка киргизиш керек болуп атат. Но предварительный подсчеттер менен законду киргизип атканда порядка 153.3 миллион түшмөк. Анан 15-жылдын уже итогу менен караганда где-то 320 миллиондой түшмөк. Дополнительно бюджетке каражат. Депутаттарга да түшүндүргөнбүз, бирок депутаттар биринчи колдоп беришти, анан изучать эттик, эме кылдык деп кайра отклонениега ушундай решенияларды чыгарып атышат. Азыр комитеттер каршы болуп атышат.
Кыргызстанда пиво өндүрүүгө ыңгайланышкан жергиликтүү 13 компания бар. Мындан сырткары Орусиянын, Казакстандын жана башка бир катар өлкөлөрдүн компаниялары өлкөгө пиво ташып келишет. Жергиликтүү сыра өндүрүүчү Абдышата, Арпа жана BFBR сыяктуу компаниялардын өкүлдөрү парламентке депутат болуп келген учурлар бар. Алардын бири Арпа компаниясынын коммерциялык директору Аптандил Кулбараков былтыр КСДП партиясынан парламентке депутат болуп келген. Өнүгү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев өкмөттүн аталган сунушун четке кагууда парламенттеги депутаттар менен байланышы бар өлкөдөгү пиво өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгы үстөмдүк кылышы мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Кыргызстанда сууларды, ичимдиктерди миллиондоп чыгарып атпайбы күнүгө? Биз анализ кылганбыз, учурда эсептелбеген суулар жана ичимдиктер аябай көптүр дейт. Эгерде ошолорду жанагы регистрационный марка киргизип койсок, так билип калабыз да канча чыгарып атат. Канча суу, канча пиво Кыргызстандан чыгып атат, ошого байыптуу канча салык түшүш керек деген да. Ал ишкерлерге тоскоолдук кылбайт да. Техникага ылайык, аппарат менен текшерсе болот. Бул чыныгы бизден чыккан сырабы же баягы жашыруун жол менен чыкканбы депчи, ошондо билинип калат да. Ошондой эле кылсак болот элеби? Бирок каршы болгон көп болуп атат. Себеби бул жерде экономикалык кызыкчылыктар бар болушу мүмкүн да. Албетте, бул жер чоң акча. Чоң акчанын артында дайыма кызыкчылык болот да. Айрыкча азыркы бизнеске аралашкан көп депутаттар болгондуктан ушундай көрүнүп атат да.
Башка алкоголдук ичимдиктер сыяктуу эле пивонун литрине 14 сомдон акциз салыгы киргизилген болчу. Бирок өндүрүлгөн пивого эн салынып, каттоого алынбагандыктан улам анын жалпы көлөмү белгисиз болуп, андан түшчү салык бир кыйла аз болуп келген. Парламенттин экономика жана фискалдык комитети пивону маркалап, магниттик эн салуу аркылуу каттоо чарасына каршы экинчи ирет корутунду чыгарды. Парламенттин тиешелүү комитетинин төрагасы Нурлан Макеев учурда сыркоолоп жатканын айтып, аталган чечимди эмнегедир негиздеп бере алган жок.
Мен больницада эле кийин чыккан менен сүйлөшөлүчү, полициядан каршымын.
Эмнеге?
Ошо, мен больницадан өтпөйм, мен больницадан чыккандан чалыштык дейм.
Пиво куюлган идиштерге эн салуу аркылуу каттоого алууга каршы чыккан тарап муну ата мекендик өндүрүшкө буттосуу катары карап, бирок анысын негиздей алган эмес. Комитеттин айрым мүчөлөрү пивонун идишине марка чаптоо татаал экенин айтышып, ага штрих-код киргизүүнү сунуштап чыгышкан. Экономика жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү депутат Дастан Бекешев өкмөт сунуштаган мыйзам долбооруна комитет төрагасы баш болгон ишкер депутаттар каршы чыгып жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Тилекке каршы бизнес комитетинин төрагабыз ошол чечимге колду койбой, дагы экинчи жолу ошол эле чечимди жокко чыккылайлы деп комитетке алып чыкты да. А мен уже каршы болдум, мен наоборот айттым, давайте биринчи окууда биз ошону өткөрөлү, себеби штрих-кодду анан киргизебиз, экинчи, үчүнчү окуудан анан кабыл алабыз. Наоборот, бул мыйзамды колдоп атам. Бул жерде биздин төрагабыз наоборот, ал ошол эле чечимди дагы экинчи жолу комитетке чыгарып, а комитет башкалар депутаттар мени колдогон жок. Мыйзамды четке кагылсын деп ошол шылтоо менен алар каршы чыгышкан ушул мыйзамга, мен колдодум.
Өкмөттүн сырттан ташылган жана өлкөнүн ичинде өндүрүлгөн пивонун көлөмүн көмүскөдөн чыгаруу боюнча өкмөттүн жүйөлөрү парламенттин тиешелүү комитет мүчөлөрүн ынандыра алган жок. Депутаттардын же алардын туугандарынын пиво өндүрүүгө же сатууга байланыштуу бизнестери бар экендиги мамлекеттик кадр кызматынын порталында көрсөтүлгөн. Мына ошондуктан бир катар саясат талдоочулар парламентте пиво королдорунун лоббиси күчтүү экенин белгилешүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Өзбекстанда 27 мамлекетке виза режими жоюлуп жатышы бүтүндөй Борбор Азияда туризмди өстүрүүгө салым кошот. Регион өкмөттөр бул багытта тез арада макулдашууларды, чогуу ишке ашырчу идеяларды сүйлөшүүгө тийиштейт. Азаттыкка курган маегинде жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек. Ишкерди кесиптешим Санжар Эралиев кепке тарткан. Анда мына ошол маекке көңүл буруңуздар.
Руслан мырза, Өзбекстан 27 мамлекетке виза режимин жоюп жатат. Адистер мындан ары Борбор Азияга чет элдиктер агылат деп божомолдой башташты. Коңшулардагы бул өзгөрүү Кыргызстандагы туризмге кандай таасир бериши мүмкүн?
Өзбекстандагы, Кыргызстандагы аймакта ошол туристтер үчүн жагымдуу болгон, туристтердин келүүсү үчүн артыкчылыгы болгон эки өлкөдө Өзбекстанга келген туристтер ошол Бухара, Самарканд окшогон тарыхый өзгөчөлүктөрүнөн айынан бизге келген туристтер көбүнчө ушул биздин жанагы жаратылыш кооздугубуздун анан кошумча ачык өлкө болгонубуздан дагы келип атышкан да. Бизге келген туристтер сөзсүз түрдө кошуналарыбызга дагы келет. Казакстанга, ошол эле Өзбекстанга, эми Орто Азияны булар бир жалпы бир аймак катары карашат да. Же болбосо Өзбекстанга келген туристтер сөзсүз түрдө бизге дагы өтөт. Себеби эки өлкөнүн ортосундагы аралык абдан кыска. Чет өлкөлүктөр негизи биздин бул аймакты жалпы Борбор Азия деп карайт да. Бир жалпы бир маданият деп карайт. Ошондуктан аларды сөзсүз түрдө келгенден кийин, ошончо келгенден кийин өлкөлөрдүн ортосундагы жанагы аралык абдан кыска болгон үчүн, өлкөлөр бири бирине жакын кошуна жайгашкан үчүн баардык өлкөлөргө тийгенге аракеттенет. Эгер биз ошол жанагы Өзбекстандагы келген туристтердин потенциалынан биз дагы пайдалангыбыз келсе, анда биз Өзбекстан ошол потенциалды өзүбүзгө бурганды, ошол өзүбүздүн өлкөбүзгө чакырганды ойлонушубуз керек да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы туристтик байланыш начар. Сиздердин ассоциация бул маселени жеңилдетүү керектигин 1-2 жыл мурда көтөрүп чыктыңыздар эле. Азыр ушул жаатта макулдашууларды ишке ашырып, маселени оң жака чечүүгө ыңгайлуу бир учур болуп жаткан жокпу?
Абдан ыңгайлуу учур болуп атат. Себеби дегенде ошол бизнес жаатынан деле карасаңыз, келген потенциалдуу инвесторлор сөзсүз түрдө мисалы Казакстанга келген инвесторлор Кыргызстанга дагы тиет, Кыргызстанга келген инвесторлор сөзсүз түрдө Казакстанга дагы барышат. Бул бизге эмнеден кабар берет? Биз ортодогу ушул жок дегенде ушул бир канча өлкө Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан ортодогу мамилени жакшыртышыбыз керек. Анткени эгер биз ортодогу маланы ачыктыкты бири-бири менен болгон экономикалык соодо байланышын бекемдесек, бул жерден ошого катышкан баардык өлкөлөр утушка ээ болот да. Биз бүгүнкү күндө бир өлкөнүн өнүгүүсү эмес, аймактык өнүгүү жөнүндө сөз кылышыбыз керек болуп атат да. Ошонун айла амалын издешибиз керек болуп атат. Мисалы Фергана өрөөнү деп бир концепция чыгарсак, бул жерде укмуштуудай бир чоң потенциал жатат да. Ошол эле Тажикстан, Өзбекстан, мисалы Кыргызстандын ортосунда. Ошол эле биздин мисалы Ташкент, Бишкек, Алмата ортосунда кандай чоң потенциал жатат. Хаджент, Ош, Андижан ортосунда кандай соода экономикалык кызматташуунун потенциалы жатат да. Ошону биз бүгүн кошуналарыбыз менен коркпой, үркпөй эле чогуу отуруп сүйлөшүп, булдан бир гана өлкө эмес, баарыбыз утушка ээ боло турганыбызды жакшылап эле бир сүйлөшүп алышыбыз керек болду.
Эми Өзбекстандын өзү жөнүндө сүйлөй турган болсок, тыштан келген туристтерге шарттарды жеңилдетип жаткан бир эле учурда Ташкент сыртка чыкчу өз жарандарына либералдуу бир кадамдарга барышы мүмкүнбү? Бул өлкөдө сыртка чыгуу визасы да татаал.
Ал Өзбекстан тилекке каршы ошол постсоветтик өлкөлөрдө балким жалгыз өлкө калса керек ушундай сыртка чыгуу үчүн уруксат берген өзүнүн жарандарына. Эми азыр жанагы кабар чыкпады, ошо 27 өлкөгө визасыз кирүү укугун берип атат деп. Эми Өзбекстандагы коомчулук, биз сүйлөшкөн бизнес коомчулук дагы эмки кадам катары эми ушул жерде бир жаңылык, бир жакшы бир дагы мындай демилге көтөрүлөрүн күтүп атышат баары. Бул эртең Бишкек Инвест форум болгон атат эртеңки. Эртең өзүбүздүн форумубузда ошол Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын өкүлдөрүн чакырдык. Биз бүгүнкү күндө жаңы экономикалык реалийлерде инвестиция кылуу тоскоолдуктары же болбосо мүмкүнчүлүктөр кандай деген суроону коюп, ошол төрт өлкөнүн өкүлү мындай талкууга койгон атабыз. Биз аймактагы инвестициялык кырдаалды талкуулайбыз да.
ЖИЯ ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акматбек менен кабарчыбыз Санжар Иралиев маектешти. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Индонезия бийлиги Суматра жээгиндеги жер силкинүүдөн 90 ашуун адам набыт болгонун маалымдады. Пакистанда бортунда 40 ашуун жүргүнчүсү бар учак кырсыкка учурады. Кыргызстанда өнүгүү прогресс партиясы борбордук шайлоо комиссиясын сотко бере турган болду. Президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүн сындап ыр жазган акын тергөөгө чакырылды. НАТОнун баш катчысы Иен Столтенберг Москва Украинанын чыгышындагы жаңжалды токтотууга багытталган 2015-жылкы макулдашууну сыйламайынча Орусияга каршы басымды күчөтүп чектөөлөрдү уланта берүүгө чакырды. Референдумга Орусиядан 8000 кыргызстандык катыша турган болууда. Өзбекстанда мурдагы президент Ислам Каримовдун эстелигин тургузууга эл аралык сынак жарыяланды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабызды улантабыз. Кыргызстанга корейлер 1957 жылдардан баштап келе баштаган. Мурда СССРде, андан кийин КМШ өлкөлөрүндө жан сактап, ошондон улам советтик корейлер деп аталып калышкан. Кореяда корейлерден советтик корейлер албетте ушунча жылда үрп адаттары жана маданияттары менен айырмаланат. Ал эми Кыргызстандагы корейлер жергиликтүү калк менен куда сөөк болуп тамырлашып, руханий жана маданий алакаларын жакшыртып, бирге түтүм булатып келе жатышат. Кабарчыбыз Илич Кулназаров Кыргызстандагы корейлер тууралуу кененирээк айтып берет.
Кыргызстанда отурукташып калган корейли ар кандай себептерден улам келип калышкан. Көпчүлүгү сталиндик каардоо репрессияга тушугуп, КМШ өлкөлөрүнө 1930-жылдардан баштап келе башташкан. Кыргызстандагы корейли негизинен Өзбекстан жана Казакстандан чыккандар. КМШ мамлекеттеринде жашаган Корея элдерин советтик корейлер деп атап келишет. Анткени алар союздук өлкөлөрдө жан сактоо менен алардын тилин, маданиятын, каада салттарын өздөштүрүп, аны муунда муунга өткөрүп келе жаткандыктарын айтышат. Түштүк жана түндүк кореялыктардан Советтер Союзунда төрөлгөн корейлердин айырмасы абдан чоң дешет корей туугандар. Алардан биздин салт-санааларыбыз, салт-тургай баскан тургандарыбыз да өтө айырмаланып турат дешет. Ал эми Кыргызстандагы корейлер келин алып, кыз берип, кыргыздар менен куда сөөк тамырлаш болуп, бирге түтүн булатып келишет.
Ну, давайте простое сделаем огуречно-острый. Огуречно-острый салат.
Кыргызстанда түштүк Корея жана советтик корейлердики болуп ашканасы эки түргө бөлүнөт. Савис, капуста жана дагы көптөгөн салаттар менен тамактар корейлер КМШ өлкөлөрүнө келгенде гана пайда болгон. Анткени колдо болгон азык-түлүктөрдөн тамак жасоого туура келип, жыйынтыгында бүгүнкү күндө баарыбыз сүйүп жеген салаттар пайда болгон.
Овощи все идут свежие.
Жемиштердин баардыгы тең свежий болот. Корея ашканасынын өзгөчөлүгү мына ушунда болсо керек деп ойлойм. Мисалы, мына кинза, ачуу калемпир кошобуз.
Острый перчик.
КМШ өлкөлөрүндө, өзгөчө Орто Азияда Корея ашканасы 1930-жылдардан кийин пайда боло баштаган. Алсак савис, капуста салаттары, кокси өңдүү ачуу тамактарга бул аймактын адамдары акырындан көнүп, азыр үйүндө болобу же коомдук тамактануучу жайлардабы ачуу тамак жегенди жактырышат.
Вот мы сейчас сделали.
Мына азыр бадыраң менен биз ачуу салат жасадык. Табагыңыздар таттуу болсун.
Келген конокторду жүгүнүү менен кабыл алуу көпчүлүк кыргыз үй бүлөлөрүндө деле унутта калып бара жатат десек болот. Ал эми Валерия өзү Корея улутунан болгону менен кыргыздын болгон үрп адаттарын үйрөнүп, аны аздектеп келет.
Ну, кыргызскую кухню я вообще люблю.
Мен негизинен эле кыргыз ашканасын абдан сүйөм. Мисалы, бул чучукту мен кечээ өзүм даярдап, анан бышырып койгом.
Вкусняшки. Чучук.
Кайын журту менен чогултурган Валерия өзгөчө кайненесинин тарбиясына ыраазы. Анткени ал баардык салтты үйрөтүп, кыргызга тиешелүү кааданын баарын сактаткан.
Хочу сказать отдельное спасибо моей.
Мен өзгөчө рахматымды кайненем Рабигага айткым келет. Эгер ал мени дыкат үйрөтпөгөндө, кыргыздын каада салттарын мынчалык үйрөнө албайт болчумун.
Асылбек менен Валерия Тусупбековтор 13 жылдан ашуун убакыттан бери бирге түтүн булатышат экен. Учурда 3 баланы тарбиялап өстүрүп келишет. Эки элдин маданияты менен карым катнашын мындан ары да кеңири жайылтып байытсак деп тилек кылышат.
Ну мы так посовещались, мы решили, что
биз үйлөнүп жатканда экөөбүз өз алдынча сүйлөштүк дагы, жолдошум кыргыз болгондон кийин баардыгы кыргызча болуш керек. Балдар да ошол салтка үйрөнсүн деп чечтик. Албетте, мен да өзүмдүн салтымды унутуп калган жокмун.
Мы любим все традиции, но живем дома по кыргызским традициям.
Валериянын атасы Кыргызстанда Орто Азия элдерине тиешелүү болгон меймандостугун жакшы өздөштүргөн. Мындан улам өз балдарына да ал тарбияны берип, меймандостукка кичип ээлдик үйрөткөн. Валериянын тайкеси Андрей Борисович Кыргызстанда жөн гана жашабастан өлкөгө өз салымын кошкон корейлердин бири. Өзгөчө энергетика тармагында иштеп, токтогул кесин курууда, андан соң Ленин заводунда эмгектенген.
65-жылдыгында армияга барып, 68-жылда кайра келдим да армиядан. Комсомольскую путёвка алып, мен сразу Токтогульский кезге келдим. Слесарь, монтажник болуп иштедим.
1977 жылы Токмок шаарына келип, ошондон бери үй бүлөсү менен көптөгөн мамлекеттик иштерде. Бир нече жолу шаардык кеңештин депутаты болуп, Токмоктогу достук үйүндө зор эмгектерди жараткан.
Молодым такая вот была перспектива.
Ал учурда жаштар үчүн келечек бар эле. Токмок өсүп келе жаткан өндүрүштүк борбор болгондуктан менин жолдошумду автобазага жетекчи кылып жөнөтүштү. Башка жакка бурулса, моюн дагы ошол жакка карайт дегендей, жолдошум кайда барса, мен дагы ошол жакта чогуу болушум керек деп дайыма жанында болдум.
Корея эли менен кыргыз элинин окшоштугу өзгөчө ата-энеге болгон урматында. Улууларга карата сый мамилесинде экенин куда сөйөк болгондо байкадык, дейт Флорида Нам.
Все-таки традиции киргизского народа и корейского народа.
Кыргыз эли менен Корея элинин салттары өзгөчө ата-эне үчүн кам көрүүдө абдан байкалды. Мисалы, Асылбек жалгыз бала болгон үчүн өзүнчө жашаган жок. Ал эми Валерия 13 жылдан бери кайнене кайнатасына кызмат кылып, аларды урматтаганына биз дагы сыймыктанабыз. Бул жагынан алганда окшоштук бар экен. Корея элинде дагы ушундай.
Негизи корейстердики бизге окшоп эт салып андай эметпейт да, көбүнчөсү бат-баттан жасап.
Кундуз Эсенбаева Корея жигитине турмушка чыккан. Азыр Корея элине тиешелүү болгон каада салттын баарын үйрөнүп, тамак ашын жасоодо болсо, кайненеси жардамга келгенин айтат.
Ар бир корейский үй бүлөдө монтип корейстерди замараш этип коет. Очень удобно чыгарып алып эле да. Это анткени кышында мындай деле неме таппайсыз да. Кайненем да свежий, кайненем баарын тоңдуруп коет.
Игорь менен Кундуз 2004 жылы Пекинде таанышкан. Экөө тең окууга барып, нике кайып бул үй бүлөнү мына ошол Кытайда тапкан экен.
Познакомились мы в общежитии.
Биз жатаканада таанышканбыз. Бир күнү өтүп бара жатсам, жанымдан бирөөлөр орус тилинде сүйлөшүп өтүп кетти. Сөздөрү кулагыма сонун угулуп, Кундуз көзүмө абдан жагымдуу көрүндү.
Биз негизи мама менен келгенбиз да. Мен дагы жанындагы подружка менен. Биз мамаларыбыз алып барыпты анда. Анан көтөрүп кетип барсак, я до сих пор помню да, ошо неме. Коридордон кетип баратат да, антип карап коет. Анан мен ойлоп койдум да, караса наверное бул бизди түшүнөт го депчи.
Таанышкан соң андан ары кыз жигит болуп, кийин Игорь Кундуздун колун сураган. Жаштардын мындай сунушун ата-энелер да четке какпай, үй бүлөлүк турмуштарын колдоп беришкен.
Атам постоянно эле айтчу да. Кимге чыксаңар ошого чыкка, только бактылуу болгула да, эң негизгиси ошол. Анан неметкенде таанышканда атам айтты, жакшы бала экен, мындай оң жүргөн, түз жүргөн.
Особенно наша первая встреча, он меня не видел и не знал.
Чыкса, биз неметкен жерге, эс алган жерге атам менен мамам кирет эзеп да.
Я просто в то время был обеспеченный еще.
Да. Анан атам биринчи көргөндө карап, мул эмне деген сары бала деп.
Господа, благодарим, тысячи всего благословляем, а потом я и спасибо маме говорим.
Игордун үй бүлөсү ынтымак ырашкерликте баардык диний жана рухий каада салттарды кармануу менен бактылуу турмуш кечирип келет. Бул үй бүлөнү ойлонткон бир гана маселе бар. Ал Игорь христиан динин тутунса, Кундуз мусулман дини менен жашайт. Бул маселеге келгенде жараткан кандай буйруса, ошого баш ийебиз дешет.
Как бы я христианин, она мусульманка, и как будет, даже не знаю.
Ну, пока этот вопрос оставили открытым, да?
Ну, как бы хоронить в любом случае будут по традициям, по религии. Как бы, с одной стороны, хорошо, у нас есть смешение, ну, смешение религии, смешение традиций.
Улуу кызы София гимнастика менен алектенет. Бүт дүйнөнү кыдырып, 9 жашына чейин эле Кыргызстандын коржонуна көптөгөн медаль менен грамоталарды алып келген.
Ну, я съездила в Алматы.
Мен Алматы, Түркия, Москва, Сочи, Францияга бардым. Баардык өлкөлөрдө алдыңкы орундарга ээ болдум. Ар бир мамлекетте ар башка титулдарды багындырдым. Келечекте дагы көп эмгектерди жаратам.
Алими кичүү кызы таэквондо менен машыгат. Таэквондо негизинен Корея элинде таандык спорттун түрүнө кирет. Мындан улам кореялер жок дегенде бир уулун же кызын таэквондо спортуна берет. Таэквондонун пайда болгон тарыхына токтолсок, ал 1955 жылы иштелип чыккан спорттун түрүнө кирет экен. Негизинен бул Корея элинин атайын аскердик тобуна үйрөтүлүп, согуштук ыкмаларды өздөштүрүү багытында колдонулган дешет.
Маяктан өйдө бияка буту менен тепсе болот, бияка, бияка болот.
Амир тоссом болобу?
Болот тоссоңуз.
Куттубек Мияров 12 жылдан бери таэквондонун ИТФ түрү боюнча машыгат. Азыр дүйнөнүн 2 жолку, Азиянын 1 жолку чемпиону.
Мен жетишкендик боюнча 8-9 жолу чемпионат Кыргызстанды алдым. Кыргыз Республиканы. Среди взрослых 3 жолу алгам чемпионат Кыргызстанды. Чемпион Азии болдум 2014 жылы Алматы шаарында, Казахстанда среди взрослых. Мурунку 2015 жылы чемпионат мирада среди взрослых биринчи место алдым Италиядан. Город Римини 57 километр чейин. Анан мына быйыл сентябрда Германияда өткөн чемпионат мира по боевым искусствам өткөн Германия шаарында Бад Киссинген. Германияда Бад Киссинген шаарында ошондо 63 килограмм салмагында жакында биринчи.
Кыргызстан карелери тууралуу Ильич Кулназаров айтып берди. Сиз азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Ушул жана башка биздин маалыматтарды азаттык.org сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Акматуулу алып бардым.